vimos de aprobar a obra de renovación de toda a rúa Lamas de Prado. Unha intervención que vai facer que esta rúa, que agora mesmo pois, se atopa bastante deteriorada polo paso dos anos, pois se renoven as súas beirarrúas, se instalen árbores, se mellore o seu mobiliario urbano e que, en definitiva, transforme totalmente a estética desta rúa que é a columna vertebral dun barrio no que viven 10.000 habitantes. Por lo tanto, seguimos avanzando en poñer en valor os barrios da cidade para que os veciños e veciñas que viven ali teñan as mellores infraestructuras posibles.